тақырыпта бұл кешегі жайынымыз талқылайтын жастықты. Бұл енді жаңа әуен рәтім ортасына енген әрбір айтқан сөздеріне көтеріңнен ой келдіге алмасай өткір сөздермен қазақтың қоңыр үнімен ой үстіне ой салынып бұл жаңа рет көркемделген. Бүгін міне бір ауыз обалға қарай ұмтылдық, екі MC боп бірігіп ойда жоқ шығардық. Неше тарларда байқадым жабырқаулы күйде бүгін, өйткені форум жөлек қажымай тұтат тоғын. Бұны тек жалғыз сен емес, баршалардың көзі көрді.